habya wanaagsan dhamaan timo dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 4 January sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhanoo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada maxaas oo dad ay ku dhinteen kadib qaraxyo ay la beegsadeen ururka al-shabaab.
marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur waxay isticmaaleen, ayadana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. labada baabuur gurigoodii ku dhufteen, dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka eheladooda ku waayey weerarkaasi ka dhacay maxaas.
marka hore masiibadaas ee halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 7 qofood iyo qof dhaawac ah. markaani simankiisa aan ka hadlo, laba waxay ahaayeen, labadii dhasho waalid hooye iyo aabbay ahaayeen, nina alaga wuxuu ahaaye abtigay hooyo la dhashay gabar laba gabdhood.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo weliba qoyska.
mar walbada cagtaa lagugu riixayaa waa lagu riixayaa. marka annagana waxaan noqonay maroodi xooggiisi laga qariyayo. gabdhaha waxay ahayd kuwa positionska markii hore helay oo helay shaqooyinka, helay fursadaha, helay inay ilaa grassrootska ballantu waxayd in laga soo bilaabo, laakiin midba mid bay reebaysaa, iyagii baa laysku diray.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. musharax haafiyeenka aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa si istaba jooga u guuldaraystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto haafiyeenka aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo 3 ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923 oo ay ku guuldaraysteen inay doortaan hogaamiyaha kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad. bilowga kongareeska cusub waxay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii Noofambar. taa beddelkeeda, McCarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo ka timi xubno ka mid ah xisbigiisa. mudan ahaana oo laga soo doorto aqalka amaanidhaada gobolka California ayaa lumiyey 3 codobixin oo isku xigta ilaa iyo hadda, mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu golahu soo laabto 4 maantaas uu mar kale isugu dayo. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa iyo qof uu ka guulaysto islamarkaana uu ka helo aqlabiyadda. iiraan ayaa maanta sii daysay haweenay jilaa ah oo horena ugu guulaysatay abaalmarinta oskarta kadib ku dhowaad 3 toddobaad oo ay xabsiga ugu jirtay dhaleecayn ay u jeedisay amba ay dhaleecayn ay kasoo jeedisay caburinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda, sida ay warbixinada maxalliga ah ee dalkaasi xuseen. wakaaladda wararka Iiraan ee ISNA ayaa sheegtay in Taraneh Aldusi oo haatan da'deedu ay tahay 38 jir kula guulaysatay abaalmarinta oskarta ee filinka Ashkaar Farhaadi amaba The Salesman ay haatan lagu sii daayay damaanad. Nadeere Hakimilahi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Instagramka ku sheegtay in la sii dayn doono ilanteeda kadib markii laga soo daayay xabsiga Evin ee magaalada Tahraan. ayaa aldoosi ay soo dhigtay sawir ay kula jiraan asxaabteeda iyadoo gacantana ku haysa ubaxyo. Hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya lagama bixinin kiiskeedaasi. Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub ay ku dhinteen ugu yaraan 98 askari oo Ruush ah, taasoo ay sheegeen inuu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalaya telefoonka gacanta. Saraakiisha ayaa sheegay in isticmaalka telefoonka ay u ogolaatay cadowga in ay helaan bartilmaameedkooda. Ruushka ayaa durbo bilaabay baaritaan arrintaasi la xidhiidha. Hase yeeshee Ukraine ayaa dhinaceeda sheegtay in 400 oo askari oo Ruush ah lagu dilay, halka 300 oo askarina lagu dhaawacay weerarkaasoo lagu qaaday kulliyad ku taalla Makeevka oo ka tirsan gobolka Donetsk ee la haysto. Waana tiradii ugu badnayd ee dhimasho ciidamada Ruushka ah ee ay qirtaan tan iyo intii dagaalku halkaasi uu ka bilaabmay. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiyo Dunida. Waxaa ku bilownay in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaasii. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa lala eegtay guri uu Maxaase ka degan yahay xildhibaane Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Walowaanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaase xilliga uu dhacay qaraxan, halka qaraxa kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Maxaase Muumin Maxamed Xalane. Muumin Maxamed Xalane ayaa V O A u sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwa argagixiso. Faahfaahinta warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 20 qof ayaa lagu dilay, tiro 30 ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday guriga guddoomiyaha degmada Maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi, sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
Walaalada oo maadsan tahay, sida la socota nabadkii nabadiidka ahaa ayaa saakay aroortii weerar ku soo qaaday qaraxya degmada Maxaas, gaar ahaan magaalada gudaheeda. Marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur hore isticmaaleen ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. Labada baabuur gurgurigu ku dhuftaan, dad adiga ciidamo joogo iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. Waxay dhanta Allah u naxariisto, waxay dhaawacna Allah caafiyo. Dadka kalaasana ay meel suuqahu baabuurka kale ku qaxay oo labaad oo dad, qaarna waxbarasho qallahaan oo iskuutiyay dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsana oo meelaha kasoo dukaameysana oo hawaan u badan ay caruur ay ku qarxiyeen, ayagana sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday. Marka dadi gul ku dumeen oo badanaa jira oo iska jeefay oo xilliga jeefka ahaa dadka 15 wax dhamar ay ahaaday. Marka dadka guriga ku dumeen oo dib aan uga soo falnay qaarkood, qaarna hadda waa baadi goobeyn oo hadda inuu gurigu ku dumay inuu banaan ku jiro mahayna weli, laakiin anagaa warbixin isiini doona. Marka waxay dhintana Allah u naxariisto, waxay dhaawacan Allah u boogadhayo, waxay khasaaraa diban kasoo shugi doonaa, laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna Muqdisho looga qaado inta waxba lagu qabo waayey. Dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Kirshada diyaarada soo diraana lagu qaaday, qaarna isbitaalka yaaliin oo lagu dabeybaya.
230 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin, ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Ceelbuur Cornel Nuur Xasan Guutaale iyo wariye Khaalid Ilkacase oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabiibo.
Walaal, ilaa 3 qof oo Muqdisho loo diray, adiga tiro 20 ka koraydana waa dhimatay. 3 qof oo dhaawacan Muqdisho loo diray. Marka tirada dhimashada diiwaanka soo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno.
Burbur intee la soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedku ahaa?
Walaal, meel hadda baabuur lagu qaxiyo, hal baabuur ahayn oo laba baabuur lagu qaxiyo waa qayaati karta. Malla meeshaana la deganaa jiray mabla hiddo. Marka meelaha khasaaruhu yarina waa jiraan, laakiin inta badan goosmay waxay ku qaxiyeen, dhammaan waa wada burbureen. Haddii guri dhan waxay ahayd, haddii dhismo kale oo caris carshaan ahayday, kulli waa burbureen.
Dagaala wuxuu ka dhacay iyadana sida wararkan ku heleyno
deegaan la yiraahdo Duddumacad. Maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye qasaaraha iyo dagaalka cid uu dhexeeyay?
Walaal amugii qaraxaan ay magaalada ku soo warareen ayaan meesha xabad ka bilaabeen sida la socotid. Marka ceelkiina waa wax yeelan lagu yiri magaaladana iyagoo guryo guba ahaa laga eriyey si nabadgelyahan ah gacantahan ugu durtaa ayagiina farxadkoodii meelo ay ka soo baxeen la dhaafiyey waana kusoo daba jirnaa.
Weerarkan isnidaaminta ee maanta ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haddaba dadka ku dhintay weerarkan waxaa ka mid ah ilaa iyo 10 qof oo ehela. Guryahayaga Beledweyne ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoonka ee Maxaas kula xiriiray Jaamac Maxamed Cali oo 10 qof oo qoyskiisa ay ku dhinteen, kuwaas oo ay ku jiraan hooyadii iyo waliba aabihii.
Walaal maana magacayga waxaa la Jaamac Maxamed Cali aan ku waa dheerahay inna lillahi wa ilaihi raji'un. Walaal dadku waxaan isku dhigay xaaladda halkaas ka dhacday xilli aniga salaadda laga soo baxay camal xilligaas ilaahay.
Haye
marka anigaan kula hadlay waajisay qaraxa hore marka aan maqlay guriga ugu soo dibay sarirta ku jirtay soo dhahay darsada hore marka imaaday oo qaraxa laba hadaan dhacwaano.
Haye dadka ehelkaada ah oo qaraxa ku dhintay tiradooda iyo hadii aad noo sheegto waxay kala yihiin?
Walaal dadka marka hore masiibada ay halkaas kula dhacday waa dad gaarayo ilaa 10 qofood iyo qof dhaawac ah. Markaan isminkii ka hadlo dadka labo waxay ahaayeen labadii dhasho waalid hooyo iyo aabbi ahaayeen iyo sheek ninna wuxuu ahaay abtigay hooyo la dhashay gabar laba gabdhood gabar wiilna wuxuu ahaay walaalkaanee la dhashay oo hooyadii aabbi kale gabar iyo wiilna waxay ahaayeen kuwo abti oo gabarina lata ay dhashay oo xaafada markaas ayna kasoo hartay gabar iyo wiil gabarna agaaran u ahay oo gabar oo imtixaan hadda u kasii hay-adda SAS oo hadda inta shaqada bilaabay shaqada maanta laga bilaabo hay-adda qaadida SAS wasan jaamacadna ay ka shaqal jinsi iyo iskuul wasan.
Jaamac haddii aad noo sheegto qoyska 10 qof ah wax ku noqotay dhimashada, adiga maadaama qoyska aad ka mid ahayd, markii ay wax dhacayeen ma ku sugneed guriga mise waa ka maqneed?
Guriga hadda ee masiibadu ka dhacday guri oo u dhawaasay masiibada ku gaartay oo lagu lagu dumay oo hal boos u dhexeeyaan ku noolaanay wasan aan jiifay wasan.
Haye
marka gurigan kala masiibada ka dhacdana hal gabar oo maharad ah dib saa ka fakatay intay kala masafakan ba wiil iyo gabar dhaawaca ka fakaday yaan been sheegin.
Waayahay su-aal kalan ku weydiinaya Jaamac, tiro 10 qof gurigaas ku dhimatay oo hooyada iyo aabaha dadkii deganaa ay ka mid ahaayeen, ma jiraa wax ka badbaaday marka laga reebo gabadha aad sheegtay oo walaasha ah iyo adiga oo guri kale ku dhegan deganaa?
Walaala wax xabiiraatay ka badbaaday, wax kale iska daaya xatay boorsada dharka ugu jiraxatay naka badbaadeen labadan qofood oo hadda xatay dhaawacooda ay ka badbaadeen suuli ay u baxeen oo macnaha guriga hadda masiibadu ka dhacday macnaha meesha dadka masiibada soo dhacday ay ka sirfinaayeen ay suulidii macnaha u maqnaayeen sidaas ay ku masiibada waqtigooda dhimaan ku badbaadeen meesha anaga guriga ku jiila xatay waa shaki ka galay.
Marka gurigiina in qarax intaa la eg loo soo bartilmaameysado, maxaa isleedahay? Ma saldhigga booliisku u dhowaa? Ma xarun dowladda u dhowaa? Maxay tahay wax loo soo beegsaday saa dareemi kartay ama qiyaas ahayd?
Walaal taasada magaalada dhexdeeda ahayday waana masiibo iyo ajal qorneed oo wax walba saasi eeda ma saaso cabirkiigu ahay maldhihi karo wax walba wax qoran soomaa qoraal kale lama dhaafi karo. Marka hadda meel loo rabana ilaahay baa yaqaano saldhig hadda ciidankana uu noo dhowaay. Marka dib malahan meesha alle subxaana taala ugu talagalay in umuddaan maraysa waan imaray masan.
Jaamac, maxaad dareemaysaa dhib intaa la eg oo qoyskaada soo gaaray oo hooyada iyo aabaha ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay, bal maxaad dareemaysaa?
Wallahi billahi walaalo dadka ila anbo waarid anbo waaku dhintay dadka aan isu naqaano oo haddana reer maxaasan isku ahayn meesha ku dhintay iyo makala xanuunba. Walaalo waxa aan dareemaana xaaladeeda wax aan ku cabirin maqayaasi ka walaalo xanuun aad aan dareemaya masan dadka naga dhaawaca bulshadaka laga reebo saddex qofood ahaan asiya ah macnaha dhaawaca kale hadda waa laba qofood dhinacyana xamar baa loo qaaday.
جامع وكاية تعسيدين إلهي صبرها كاسيو أيقنا ملقب إلهي مريم
أمين ورا إن شاء الله تعالى نعم
جامع محمد علي وحبنا كتير سن قويس كيسو أي كردين تينا ويراركي ما أنت كدعي مقالة محاسة دمانتو دبي إلهي نحرسي جنة كورا بيال كدق استيالة نقال سعطانا وإذا عد عاوية الدنيا دي فيوية وإذا كي منيسا واشنطن أطلع بوساسو. مملكة بوتسوانا يا مانتا صوصارة يا مرة لحيدة أن أردغادية السياسة دي دي كسو عدم مقالة بوساسة يا حارونتا قبل كبري قرالكا مرة دانا أو كسو بحايا قد دي نبت قلية دي قبل كبري يا سامين يا قبشادة شرالكا سياسة دي كدعا هوتيلة دي مقالة وليا فيو اي فادما ياسين اي جامع يا واربحين عرنتا كسابسا نوغا صدفتي مقالة بوساسو.
maalinimada diri ah ee ku beegan 5 bisha koowaad sanadka 2023 waxa ay gudiga doorashooyinka Puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diwaan gelinta golayaasha deegaanka saddexda gobol Gardafu, Karkar iyo Bari. Dhowrka bari ee la soo dhaafay waxa magaalada Boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqeyn doona diwaan gelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay gudiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas. Waxaana jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo diray baaqyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn, iyagoo ku sababeeyay in aysan ku kalsoonayn habka gudiga doorashooyinka iyo xukuumaduba ay u maamushay hawlaha diiwaangelinta. Dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeenimadii xalay ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari, Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon, kaasoo hoteelada magaalada Boosaaso lagu amrayo in aan wax shira lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka Bari. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah, sidaa darteed 24 saac ka hor maamulka gobolka Bari la soo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban. Qoraalkan gudoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka Bari waxa uu ku amrayay inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyay iyo in kare, balse isla habeenimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan gudoomiyaha waxa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa. waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer Puntland ay xuquuq dastuuriya u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwa amniga wax u dhimaya, iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari. magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada diri ah ka bilaabato sida ay gudiga doorashooyinku horay u sheegeen, iyadoo ay jiraan eedeymo gudiga doorashooyinka iyo maamulka Puntland ay u jeediyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qayb gelin diiwaangelintan. guud ahaanba ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid wanaagsan, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo. magaalada Boosaaso ayaa waxa ay marti gelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobolada Puntland, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin, taageerayaasha ururada, iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tagay sida wuxuu socdaan. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
tanay inuu eegno wararka gudaha dalka Mareykanka. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa mar kale isku dayi doonaa inay maanta u codeeyaan Kevin McCarthy, oo ay xisbigoodu doonayaan inuu noqdo afhayeenka hase yeeshee saddex cod bixin oo ay shalay u qaadeen ku guuldareystay inuu helo 218 cod ee looga baahnaa. jamhuuriga ayaa aqlabiyadiisa aqalka hoose ay tahay 222, hase yeeshee waxaa magacaabistiisa ka soo horjeestay 20 xubnood. warbixin ay qoreen Catherine Gibson iyo weliba Kine Birdimer waxay inoo soo akhriyay, isla markaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
xubnaha aqalka Kongreeska Mareykanka ayaa mar kale maanta Arbaca ay kulmaya si ay u doortaan afhayeenka aqalka maalinun kadib markii Kevin McCarthy oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu ku guuldareystay inuu jagadaasi qabto xilli xisbigaasi uu yahay kuwa hoggaaminaya wadarta guud marka loo eego xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka. Kalfadhiga talaadada ayaa calaamad u ah markii ugu horeysay muddo 100 sano oo labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga labadooduba ku guuldareysteen inay afhayeen iska dhex doortaan wareegga koowaad oo codbixintaasi ay noqotay markii ugu horeysay markii saddexaad oo isku xiga oo markaasina aysan suurgalin in la doorto afhayeenka aqalka wakiilada iyadoo 20 ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ay diideen inay u codeeyaan McCarthy. Laakiin dhammaan xubnaha xildhibaanada ee aqalka Kongreeska ee Dimuqraadiga ayaa u codeeyay Xakiim Jeffries oo New York ka socda, kaas oo cod gaaray 212 xildhibaan helay, markaas oo xubnihii xisbiga Dimuqraadiga dhammaantood codkiisa siiyeen. Hase yeeshee McCarthy ayaa waxa uu u baahnaa inuu helo 218 xildhibaan. Alice Stefanik oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla mar ahaantaasina codkeeda dhiibatay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in jiho cusub uu waddanku u qaado iyadoo sida ay tiri la raacayo codka shacabka.
The people across this great nation spoke loudly and clearly that they wanted a new direction. They wanted a new direction to stop this radical far-left agenda, to hold Joe Biden accountable and to save the United States of America.
Shacabka waddankan weyn waxay u hadleen si weyn oo cad oo ay ku doonayaan jiho cusub. Waxay doonayaan jiho cusub si loo joojiyo ajendaha xagjirka ee bidixda fog, isla mar ahaantaasina lala xisaabtamo Joe Biden, markaasina la badbaadiyo Mareykanka, ayay tiri. Qof kasta oo ay xisbiga Jamhuuriga doortaan, McCarthy ama qof kale, waxa uu bedeli doonaa afhayeenka aqalka Dimuqraadiga ee Nancy Pelosi oo weli ah xubin aqalka ka tirsan oo codkeeduna ay siisay Jeffries.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay si wada jira u diyaariyeen Catherine Gibson iyo weliba Kane Benny Mayer oo iyaguba ka tirsan VOA. Halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Wasaaradda Difaaca ee dalka Britain ayaa Arbacadan maanta sheegtay in weerarkii Ukraine ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala magaalo uu Ruushku ka taliyo ee ku taala bariga dalka Ukraine ay suurtagal tahay in xaalku ay uga sii darto, isla markaana ay halkaasi hubka ku keedsadeen ciidamada Ruushku meel ku dhow barta ay ku sugan yihiin ciidamadooda oo ay duqeyntu ka dhacday. Warbixintan oo ay qortay VOA waxay ino soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Marka laga eego waxyeelada, waxaa jirta suurtagalnimo macquul ah taasi oo ah in rasaas lagu keediyey meel u dhow dhisma ay ciidamadu degan yihiin ay qaraxdaasina waxay abuurtay qarax kale, sida lagu sheegay wasaaradda war ay ka soo saartay maalinkaasi. Wasaaradda Difaaca ee Britain waxay intaas ku dartay in Ruushka uu lahaa taariikh ahaan keed hub oo aan ammaan ahayn ka hor inta aysan bilaabin duulaankooda Ukraine, laakiin dhacdadani ay muujinaysaa dhaqamada aan habooneyn ee qaybta ka sii noqonaya ayaa la yiri xadiga badan ee qasaaraha ee Ruushka uu geysanayo. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay horaantii Arbacada maantaytu in ciidamadooda isticmaalka baaxadda leh ee taleefannada gacanta ay keentay weerarkii 1 Janaayo ka dhacay halkaasi. Way iska caddahay in sababta ugu weyn ee waxa dhacay ay tahay daarista iyo isticmaalka ballaaran ee moobeelka, taasi oo lidda ku ah go'aankii horey loogu mamnuucay isticmaalka taleefannada ee shaqaalaha aagga hubka ee cadowgeena uu joogo, ayay ku tiri wasaaradda hadal ay soo saartay. Arrintaasi ayaa u ogolaatay cadowgeena inay la socdaan oy ogaadaan, ayaa la yiri isku duwanaanshiyaha askarteena ku sugan aagga iyo gantaalada, sida wasaaraddu ay sii raacisay hadalka. Ukraine ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka Makiivka Isniintii. Ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku hayay magaalada, waxayna sidoo kale ka dhigeen iskuulada halkaas ku yaala xarumo ciidan. Taliyaha guud ee Ruushka Sergei Servakiyov ayaa waxa uu sheegay bayaan muuqaal ah oo wasaaraddiisu ay sii deysay subaxnimadii Arbacadii in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 89 qof, iyadoo sidoo kale tan horey loo sii shaaciyay 69 qof. Sida la sheegay Isniintii, wuxuu sheegay in meedad badan laga helay burburka dhismaha hoostiisa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Faransiiska. Guddiga ayaa ku howlan sidii loo baari lahaa sida ay wax u dhaceen. wariyasha aagga dagaalka ee Ruushka ayaa sheegay in askarta ku sugan xaafada Makiifka ay u badnaayeen kuwa Ruush ah oo dhawaantan loo soo daabulay halkaas sida ay sheegtay AFP. Waxayna intaas ku dareen in askartu ay ku sugnaayeen dhismo aanan ammaan ahayn oo burburay sababo la xiriira rasaastii lagu keediyey dhismahaasi ee ka qaraxday halkaasi. Talaadadii dad badan oo baroor diiqaya ayaa waxay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka Volga Samara. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxaa khudbadiisii habeenimadii talaadadii uu ku sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay inuu xoojiyo difaaciisa. Wuxuu kaloo intaas ku daray in labadii maalmood ee lasoo dhaafay weerarada Ruushka uu arkay inay yihiin duulaan cusub.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ee v o a ka diyaarisay arrimaha dalka Ukraine. qaybo kale iyo weli warbixino kale ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno, isla markaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Dambaku Rushiki
ahaan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkuule aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a ed kasoo gaaraysa washington qaybaha dambe idaacadda qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaana oo ay ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa musharaxa afayeenka aqalka hoose ee kongareska dalka maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mccarthy ayaa si istaba jooga ugu guuldaraystay isku daygiisii ahaa in loo doorto afayeenka aqalka wakiilada maraykanka golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaase ahayd waana markii ugu horreysay tan iyo 1923kii oo ay ku guuldaraysteen goluhu inay doortaan hogaamiyahooda kadib markii loo codeeyay wareegii koowaad bilowga kongareska cusub waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama xisbigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii noofembar hase yeeshataa beddelkeeda master mccarthy ayaa waxa uu la kulmay diidmo uga timi xubno ka mid ah xisbigiisa mudan ahaana oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey 3 codbixinood oo isku xigta ilaa iyo hadda mana cadda waddada uu mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto arbacadan maanta si uu mar kale isugu dayo tartankaasi codbixinta ayaana sii socon doonta ilaa iyo uu qof ka helaya amaba ku guulaysanaya aqlabiyadda dalka iiraan ayaa maanta sii daayay haween ee jilaa ah oo hore ugu guulaysatay abaalmarinta oscarta loo yaqaano kadib ku dhowaad 3 toddobaad oo ay xabsiga ugu jirtay dhalleecana ay u jeedisay caburinta bannaanbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda sida ay warbixinada maxalliga ahi xuseen wakaaladda wararka iiraan isna ayaa sheegtay in taraneh aldosti oo da-deedu ay tahay 83 jir kuna guulaysatay abaalmarinta oscarta ee filimka ashkar farahadi amaba the salesman haatana lagu sii daayay damaanad nadareeni alxakiimi oo ah hooyada dhashay haweeneydan ayaa qoraal ay soo dhigtay barta instagram-ka ku sheegtay in la sii dayn doono gabadheeda kadib markii lasoo daayay haweeneydan islamarkaana ay kasoo baxday xabsiga evin ee magaalada taraan ayaa aldosi ay sawir soo dhigtay ay kula jiraan qaar ka mid a asxaabteeda iyadoo gacanta ku haysa ubaxyo hase yeeshee wax faahfaahin oo dheeriya oo la xidhiira kiiskeeda lagama bixinin dhegaystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda caawa iyo dunida haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska oo toddobaadkan ay magaalada nairobi noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo dumarka iyo siyaasadda gaar ahaan caqabadaha ka hor yimaada xilliyada ay doonayaan in siyaasadda ay kusoo biiraan martideedu waa marwo caashe axmed cabdallah oo baarlamaanka soomaaliya horey uga tirsanayd wasiirna soo noqotay waa maxay caqabadaha ka hor yimaada gabdhaha xilliga da-da yar doonaya in ay siyaasadda ugu biiraan caashe axmed cabdallah oo ah xildhibaan iyo wasiir hore ayaa nooga jawaabaysa
caqabadaha gabdhaha markay da-da yar yihiin ay la kulmaan ko waxa ka ah ayagoon wixii u lahayn maaragtay khibrad oo mataqaanaa da-yarah oo maaragtay noloshoodii cusubtoo loo baahan yahay bositionka mataqaana ay ku haboon yihiin aan marna loo dhiibaynin ay tahay iskaga tuur kabacdina aan training la siin hadhow markii gabadhaasi ay kasoo bixi weydo shaqadeedii iyadii ayaa hadhow lagu odhanaya ayada khaladka lahayd iyada waxba garanaynin waxaweeye waxay u baahan tahay bositionada qaarkood in maaragtay qofku markuu khibradda in waa laysku tareen gareeyaa waa laysku maaragtay waa laysbaraa wax laga yaabaa inay iskuul kasoo baxday ay leedahay maaragtay tacliintii leedahay laakiin aanay practical aanay lahayn marka caqabadahaas kaasaa kamida midda kale waxa weeye marka wiil iyo gabar ay soo wada doontaan shaqo soo wada doontaan ay labaduba da-yar yihiin mar walbaba waxaa fursada hela wiilkaa hela gabadha waxaa lagu riixaa maaragtay alles ay waayaan wax meeshaa ka shaqa waxaa jira dad aaminsan san in dumar ka laftoodu aanay u firfircooneyn sida ragga oo kale marka ay imaato arrimaha siyaasadda oo ay aad u yiriihiin gabdhaha door muuqda ka qaata hannaanka siyaasadeed ee ay ku shaqeynayaan waaba kuwa nasiibka u hela in ay ku biiraan marka rag loo eego maxaa ka jira eedaha noocaasa ee dumar ka laftooda loo jeediyo waa tan marka le caashi axmed abdalla
mareen runay waxa weeye dhibaatada ugu weyn oo dumar ka sideedo caam ahaan haysta waxa weeye waa la kala qaybqaybiyay lama barinin inay maaragtay iyaga ay yihiin qolo gooniya kama wado qabiil kama wado laakiin waxaan ka wadaa yaani inay yihiin maaragtay deer labiyo dhadig la kala yahay oo gabdhaha siyaasadda ku soo horeeya loo baahan yahay si ay uga tagaan maaragtay magac fiican inay gabdhaha daayarto ka dambeeyay ay gacan qabtaan laakiin waxa uu maleysa iyaga laftirkooda kuwii loo baahnaa inaan position iska ayan meelahaas maaragtay banaan fursadaha la siin ama aanay aqoonba u lahayn inay gabdhaha soo gacan qabato sida darteed iyada laftirkeeda qabad ku filan lahayn loo ka soo dhalaali waayaa shaqadii loo dhiibay ka badina waxa ugu horeysa waxa weeye gabadhu inay gabdhaha kale marka iyadu fursad hesho inay gabdhaha daayarta say uga tagto magac fiican iyo wax lagu xasuusto inay gabdhaha soo gacan qabato oo tusiso dariiqa toosa
in dumarku ay siyaasadda iyo halka talada dalka laga hago ka soo muuqdaan waliba ayako oo daayar waxa jira doodo ka imaada oo oranaya waxa dayac iyo mas'uuliyad darro ku imaaneysa xanaanadii owladii gabadhu kurin lahayd iyo guud ahaan qoyskeediba marwaashe axmed abdalla oo muddo fo ku soo jirtay siyaasadda ay nooga sheekeyso sida gabar wali dhaqmeysa ay u maareen karto shaqooyinka qoyska iyo in siyaasadda uu waqtigeed u baahanba ay u qalab qaadato
mushkilad ma aha gabadhu inay iyadoo wali dhaqmeysa ay shaqo kale qaban karto laakiin dhibaatada waxa weeyaan waxyaabo badan baa jira oo maryanay aanan rabin halkan inaan maaragtay aan ka sheego oo gabdhaha caqabad ku ah gabdhaha dadka yar oo siyaasada soo gala badi waxa weeye cadaw badan bay leeyihiin cadawga badan ay leeyihiin waxa weeye dadka kale oo kula jira meesha oo ragga u badan waxay isku dayaan gabdhahaas inay niyad jabiyaan niyad jabinta waxaa ka mid ah in gabdhihii maartay laga saaro maxaa la yiraahdo yaani inay dhaqanto ama inay guri yeelato ama inay mas'uuliyad yeelato sababtoo ah cadaw badan bay leedahay waa meesha qadiba lagu qashqashayaa nafteeda la qashqashayaa marka wax weeye ama inay kaba cararto oo maaragtay siday isu leedahay wax iska celi ama inay godkaas lala doonayo ku dhacdo kabacdina ay ka baxdo maxaa la yiraahdo wixii ay dumar ahaan laga rabay inay samayso ama inay noqoto hooyo ama family ay noqoto marka maaha dhibaato haysata gabdhaha maaragtay only Soomaalida ah waa gabdhaha caalamka oo dhan si ay maaragtay kuwa kale niyada looga jabiyo oo loo arko taas daayarta oo la soo maaragtay la soo boqolkiiba konton kama baxsadaan yaani traabiska loo dhigo shirqoolada loo dhigo gabdhaha waayo hadbiye jeer gabadhu way jilicsan tahay waxay u baahan tahay dad maxaa la yiraahdaa ay ku tiirsato marka waxba laga yaabaa cadowgeedii inay u malaysa xabiibkeedii oo marka hoggaa ku dhacdo sodonkii sano ee ugu dambeeyay dumarka uu ololeeyay xuquuqda haweenka iyo sidii kaalin wax ku oola gabdhuhu ay ugu lahaan lahaayeen siyaasadda oo garab weyn ka helaya beesha caalamka ayaa isku dayay tiro la isku og yahay oo mar 210% ahayd iyo xilligan oo 300% in hay'adaha dawladda ay ka qayb qaataan lagu heshiiyay marna ma suurta gelin xilliyadaasi oo dhan sidii loogu talagalay in tiradii lagu heshiiyay dumar ku helaan haynooga waranta marka la xildhibaanad caashi axmed abdalla oo soo joogtay fagaarayaal dhowra oo dumar ku qoondadii ay lahaayeen ku waayeen waxa ugu badan ee sababa in la laalo xisaabta loo qorsheeyay gabdhaha in aysan helin ma beelaha ma dhaqanka mise bulshada waa mahadsan tahay su'aashani waa su'aal runtii aad u mugweyn ballaarana waxa weeye sababaha gabdhaha maaragtay ay markasta ayan u helin fursadooda u helin waxa kowka ah number 1 waa qabiilka number 2 waxa weeye gabdhihii markay soo baxeen aqoontii ka badiyay wiilashi waxa ku imaanaya wiilashi laftirkooda waa waxay noqdeen maaragtay ku tiirsan odayaashi ka badina waxa la isugu tagay gabdhihii gabdha hore oo maaragtay badan oo doonaya inay gabdhaha wuxu qabtaan ma ay jirin markii hore een haddana waxa weeye kuwi maaragtay een ku soo biiray siyaasadda badigood waxay noqdeen dad maaragtay qabiilkoodi ama ku xiran ama dantooda ku xiran ama ah yey heblaaya soo kicilo ku soo dhaafinay maaragtay iyaga bas wada lug goynaaya marka waxa weeye gabdhaha caqabado badan ba runtii haysta saas darteed bay u ayu fuli weeyday een ama een bishaanada sare ama madaxweynaha ama raisul wasaaraha ama ku xigeenka ama gudoonka baarlamaanka ayaan horey ugu jirin xaal yaraado een high rankis kaas kuma jirin gabdhuhu marka always gabadhi ku fadhido een firfircoon ama garanaysa waxa waajibaadkeedu yahay een xaal yaraado xaga kore ku fadhiin mar walba cagta lagu riixayaa waa lagu riixayaa marka anagana waxaan noqonay maroodi xoogisi laga qariyeyo ee degabdhaha waxay ahayd kuwa position iska markii hore helay oo maardash helay shaqooyinka helay fursadaha helay inay ila grass roots ka balanto waxay idin laga soo bilaabo laakiin midba midbay reebaysa iyagii baa la isku diray iyagii baa qabay local jeedsaday wax gabdhaha ka dhaxeeyo oo maaragtay ay ku midaysan yihiin ma jirto nidiyo laba saddex haday u orodo waxa weeyaa waxa ma qaban karto kas waa laga badan yahay waad aragtaa wali lama gaarin ee 12 sano hadda oo la doonayo in la gaarsiiyo 300 la gaarsiiyo een waxa weeyaan waxay u gaaray laaday waxa weeye dadku ma arkaan meesha een laga caqabadu ka taagantahay laakiin caqabadu waa meelaha aan soo sheegayo meelo kale badan caqabadahaas sidee gabdhaha ay ugu gudbi karaan masa tahay wax mustaqbalka dhow iyo kan fog barajo laga qabo in kaalintan ragga oo kale ah ay qaataan iyako aan culays bulsho iyo mid dhaqan bacabsi ka qabin een maryanay wax qalla hadda filim maayo een tobaneeyada soo socota inaan meesha hadafka aan leenahay inaan gaari doono een caqabadahan hore u soo sheegay baana koow ka ay kuwo badan oo qarsoon laakiin waxay u baahan tahay si caqabadaha looga gudbo inay habluhu helaan hablihii positionistkaas in baarlamaanka soo socda ama ka dambeeya inay helaan oo ay u tartamaan oo u dagaalamaan dhaqaale weelayeen gabdhuhu inay dhaqaalahooda isku darsadaan inay ka baxaan riwaayadaha la isu dhigayo oo qabiil qabiilka iyagu qabiil lama aha ila hoosta gabdhaha laga soo dhiso aqoonti waalayeen laakiin waxay u baahan yihiin wacyigelin siyaasadeed oo sareysa oo la isugu keeno dumarka muhaadirooyin badan ama diini ah ama maadi ah oo lagu wacyigeliyo meesha gabadhi ka soo baxdo in maxaa la yiraahdo qaranku uu kor u kacaayo in ay musuqmaasuqu yaraanayo in maxaa la yiraahdo aanay iyagu qabyaalada dadka ku riixayna qabyaaladu ku yaraanayso marka waxa weeye gabdhuhu waxa weeye waa dahab jar laga tuurayo weeyo dadku u baahan yahay laakiin waxaa loo arkaa dhaqan ahaan waxaa loo arkaa inay gabadhu tahay mar walba lagu riixaya reer kale u dhaqmaysa qabiilkeedu marka reerkaas ku riixaya la yiraahdo reerkaas ay u dhaqmaysaa bishanka haday noqoto dumarka asino ama reer kale guursan doona ama reer kale qaba waxaasna waa wax xun run ahaantii oo qof dhan aal xaqiisa ku dulmaysid diiniyana ma fiicna dhaqan ahaanna ma fiicna waxa meeshan ka socda kuna mar hor u toosi laha hadii gabadhi madaxweyne noqoto ama ay raisul wasaare noqoto sababtoo ayadu challenge bay ku jirtaa waxay ku jirtaa ma taqaanaa tartan bay ku jirtaa waxay isleedahay soo bax musuqmaasuqna way naga dhamaan laha qabiilkuna way naga dhamaan laha dalkuna horu u mari laha marwa caashi axmed abdalla oo ah siyaasiyad baarlamaanka soomaaliya xilligii ku meelgaarka ka soo tirsanayd isla markaana wasiir soo noqotay ayaa ahayd oo toddobaadkan igala qayb qaadatay barnaamijka gudahan inta ay noo joogo barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan toddobaadkan ku eegay caqabadaha dumarka ka haysta siyaasadda si gaar ah xilliyada ay doonayaan in ay ku biiraan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe inta aan ku kulmi doono hadii Alla idmo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysa isla markaana Nairobi noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud oo Bare. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudooyinkii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa door bidayay inay u tahriibaan wadamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi taariibka ah iyagoo kuwii ugu dambeeyayna ay ku geeriyoodeen badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greece haddaba sidee lagu joojin karaa taariibka yeesha saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku garfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Xayle waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafi
taariibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta uu caalamku la ilxun yahay buu ka mid yahay si guud ahaan gaar ahaan dowladaha soo koraya si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad sax ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin kol hadii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaaleysiisa oo warshado leh oo shirkado caalami leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin oo ina dowladu ka fargareyn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya mar hadii amni la'aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshu marayo waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka qalanjabiyo oo wax ku soo barta taasna markii ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan noloshooda ku maareeyaan oo ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan dowladdiina kama helayo oo dowladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigaas ma qaadan karta dowladdu waxaad moodaa in ayna daahiradan mid la xakamayn karo ayna waqtigan hadda la joogo ahayn waalidkuna una ku dhaliilayn dowladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas'uuliyaddaas ayna qaadi karin banaamisana
haye Cabdiraxmaan
walaalkay Dr. Shaafi runtii waxa moodaa in fikirka aad aan ugu kala duwanahay anigu waxaan qabaa in dowladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aad ugu soo tacab iyo tiir beeleen ayaa moodaa oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad ayay waalidiintu ula soo tacaaleen waxbay soo bareen business-y u fureen waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga dhalinyarada inuusan maaragtay tahriib iyo maaragtay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kale uusan sameynin waxaan moodaa runtii in waalidiintu ay aad u soo dadaaleen dhanka dawladda runtii wax badan ay ka qabatay dhanka tahriibka ah waxaa la sameeyay shaqo abuur far badan ay dawladdu sameysay waxa ugu dambeeyay hadalkii madaxweynaha Imaan Dhaweed oo khudbadiisa ku jeediyay markii la doortay waliba barihii ugu horeeyay ayay ahayd in shaqo abuur farabadan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo dhanka runtii dawladdu waxay u farabadan ka qabatay tahriibka xarumo badan runtii ku yaala Hargeysa Muqdisho iyo waliba Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa ka mid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baahday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamid qaar soo laabta ayaa jira marka dowladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa waxaan isleeyahay haddii ay sii joogtayso ay sii ku sii dadaasho in wax badan laga gaari doono
Dr. Shaafi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka
waxaan ku sababaynayaa ugu horreysa horta dee mashaariic ay dowladdu bixisay oo waaweyn intii hadda jirta dowladda Soomaaliyeed dowladda iyadiibaaba teed la leecaysa oo dowladdu dee waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco waxaan ognahay sida walaalkeen sheegay wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi hadalkiisii ugu dambeeyay ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dowladda Soomaaliya u sameynayso maalgelin dhalinyarada waa sax taa aan gaadhno waxaan qabaa dowladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada usoo jeesato waan ognahay 175 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meel ay ku mashquulaan ay helaan amni darro ma imanayso tahriibna ma imanayo oo dhalinyaradu badan ma aadayaan marka duruuf باهيستا دانيرادا سوماليات او او كينيسا ان اي نفتودا هليات
عبد الرحمن محاد دليل ودو هيسا ان دولدو اي دادال او جيرتو ان اي حكاميسا تهريبكا
ان وحان ربا انان دوديدو كوساليهو اي ودنكا غوديهيسا دادكا موقضا اي دانيرادا اه اي رونتي ودنكا وحكو بارتي اي اسكا ديدي اني تهريبان اي رونتي ودنكا كالنتا فيعان اي وليو موقاتا كغيجرتي you can't imagine مومالين كريسيد واني جيران رونتي اي سيدا سيلا ميدا والدين الصوماليات وهي كده دارين ورنتي جهدي بدن يكبحين إن لنيرادة الصوماليات أنا ودن كبحين إيش بيشل لنيرادي مركز والدين تود ما رك ترنتي أي وحكرين إن شق أول فربدن لو سمعي بحاجة تشير كذا فربدن وودن كجوجة أو لوكال أه أو شقاليسي إنت أسوأ لنيرة وحكم إذا شركة لها سرنتي هذا مد يلا بقى عنك شيء الكلام شركة لها وين سيد الدهفشيل سيد ماركتي هرمود سيد ماركتي بيلكو سيد ماركتي رنتي مقدشة باو إنت أشقى سواء لنيرة سومالية أو حبرتي ودن كان وحكو برتي وحان هو بأمركا إن هدي ماركتي رنتي دولد يو برايفت كمبنيس كاشدان وحد لقفتي وحكوين أي لقفان كرا مركو حانس لا يهي وحياه وفر بضان ورنتي وحاجرة باجي إن بنيرادة صوماريات اي تهريب اي قلان
بحي نجوبنا قبل قبدي دود حالكو محيو يهي سداسة لوجو جنكرا تهريبك انكو هرية دكتور شافي
ان حالكو حانو أركا ان او هرية وعي قرمتا الودة دارو او دولدو وعي قرم سميسو علمادة اي ارادة bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay intii aad ka arari lahayd ee adigoo ka maqan aad halku aad u arki lahayd inaad ka ararto halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga inaad dalkii xalliso adigana ku dhex noolaato adigana duruftaada ku xalliso istaagina aad xal nabadgelyo iyo baraala aad u horseedo marka waxa islaahay qoobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sabab kare inay ka baaqsadaan in ay beegsadaan oo naftooda ku hadligaan badaha si ay meel kale saaqada u doontaan
haye Cabdiraxmaan dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo halkuna kuugu muuqda
halku wuxuu ku jiraa laba shay baan u kala qaado markii hore dhanka waalidiinta waxaan rabaa waxa jira waalidiin farax ku tirsi oo aad u yar oo runtii wali aaminsan fikirka tahriibka ah iyo maaragtay runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challenge-ka oo maaragtay runtii caqabadaha ay kala qararaan marka waxa laga yaabaa marka in waalidka uu ku soo dhaco in dhul uu iibiyo ilmihi marka waxaan rabnaa in waalid kamaarad runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas waxa dhici karta inuu dhulkii waayo wiilkii ama gabadhii uu dareenahay uu waayo oo maarad runtii saxara ama bad uu ku waayo waxaan qabaa dadka dadka diasporada ah noo imaanaya runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy liraado policy diaspora waxaan rabaa in maarad runtii dawladdu ay sameyso centris ee sameeso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka ka soo bilaabaan si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle tan iyo kulanti dambe nabaday
intaasi dooda gaabana waxa muqdisho noogu soo diyaariyey isla markaana dhageystayaalina socodsiinayay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste halka aad kala socoteen warbixinadan iyo waliba barnaamijyada kala duwana waa idaacadda caawiya dunida v o eed kasoo gaaraysa washington wixii warbixina iyo barnaamijyada dhaafayna waxaad dib uga daalacan kartaan bogeyga v o somali com haatanna gabagabadii idaacaddiina ku dhownahay aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa
tan gayan ki ho gurti de yo ges maraye midan gayan ki ho gurti de yo ges maraye inai goiso gebiga turto magar alaba inai goiso
goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya shaayil guhadiyo guluf sokeyo waagaadihiisi shaayil guhadiyo guluf sokeyo waagaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
جعل ضيدي أي جور عليه قرته الداية هستاس في وقت كسين مسوق قارسين إيه محمود الجوار ويانا اللي يستيال ودا بيسي إذا عدي عاوي الدنيا تاني وكلنا تدنا بوحنا دلائل سدايو النبات كليو.